Το σημερινό δεν θα είναι κήρυγμα όπως θα ορίζαμε ένα τυπικό κήρυγμα. Συνήθως παίρνουμε κάποια βιβλική περικοπή και την αναλύουμε. Σήμερα δεν θα κάνω κάτι τέτοιο. Θα μου επιτρέψετε να ονομάσω το σημερινό μια ομιλία. Ποια είναι η διαφορά? Σήμερα θέλω να φέρω μπροστά σας κάποιες σκέψεις, αν θέλετε απολογητικές σκέψεις, πάνω σε τρεις ιδέες, οι οποίες υπάρχουν εκεί έξω και οι οποίες μας καλούν να αλλάξουμε ή να δούμε την ζωή μας διαφορετικά. Έτσι θα αναφερθώ σε πολλές αρχές ή ιδέες που υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά δεν θα είμαι συγκεκριμένος σε βιβλικές παράπομπες. Τρεις ιδέες, τρεις σκέψεις, έτσι, που ορίζουν τη φιλοσοφία, νομίζω εγώ, του σημερινού κόσμου. Χρήστο μου, έχουμε το πρώτο βίντεο έτοιμο. Ξεκινήσουμε με ένα βίντεο. Πριν δούμε το βίντεο όμως, να πω το εξής. Θα αναφερθώ σε μερικά παραδείγματα σήμερα. Τα παραδείγματα στα οποία θα αναφερθώ είναι απλά για να μας δώσουν έτσι μια εικόνα. Δεν είναι τα μόνα, θα μπορούσα να παραθέσω πάρα πολλά παραδείγματα. Επίσης θα δείτε ότι κάποιες από τις εικόνες ή τα παραδείγματα αναφέρονται σε οργανισμούς, σε εταιρείες. Παρακαλώ, ας το ξεκαθαρίσουμε από τώρα, δεν είναι επίθεση στον οργανισμό ή στην εταιρεία. Είναι απλά να δούμε τις ιδέες, να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε από αυτά. Θέλω να δείτε ένα βιντεάκι. Θα χρειαστούμε ήχο.
Η ζωή μου είναι δική μου. Δεν θα κάνω τα δικά σας. Δεν θα πατήσω στα βήματα κανενός. Δεν θα ακολουθήσω. Η ζωή μου. Λευκό χαρτί. Το δικό μου χέρι θα γράψει την ιστορία μου. Με το δικό μου χαρακτήρα, τα δικά μου θέλω. Και με όλη μου τη δύναμη. Πιστεύουμε στη δύναμή σου, όσο κι εσύ. Γράψε την ιστορία σου. Ελληνική Τράπεζα. Έχεις τη δύναμη.
Έχεις τη δύναμη, λοιπόν. Έτσι, η ζωή σου είναι λευκό χαρτί, θα την πάρεις, θα κάνεις ό,τι μπορείς. Πριν μερικούς μήνες, μιλούσα στην τρίτη τάξη του γυμνασίου και προσπαθούσα να τους εξηγήσω αυτό που κάναμε την προηγούμενη Κυριακή εδώ, πώς ακόμα και αν προσπαθούμε, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο ιδανικό του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός μας προσφέρει την σωτηρία του δωρεά, κατά χάρη, δωρεά. Λοιπόν, εννοείται ότι κάποιοι μαθητές δυσκολεύονται να το καταλάβουν. Έτσι πήγα και εγώ να χρησιμοποιήσω κάποιο παράδειγμα. Εκεί μπροστά μου καθόταν ο Ανδρέας, ένας μαθητής μου, ο οποίος όλη τη μέρα ασχολείται με τα βιντεοπαιχνίδια. Έτσι, και αυτό είναι, έτσι περνά τις ώρες του όλα τα απογεύματα. Λοιπόν, και σύγκρινα τον Ανδρέα, λοιπόν, με τον Μάικλ Τζόρνταν. Δεν ξέρω αν ξέρετε ποιος είναι ο Τζόρνταν. Είναι ίσως ο καλύτερος καλαθοσφαιριστής που έζησε ποτέ στον κόσμο. Εντάξει, είναι θρύλος. Λοιπόν, τόλμησα λοιπόν να αποσυντάξει ότι όσο και αν προσπαθήσει ο Ανδρέας, ποτέ δεν θα καταφέρει να γίνει τόσο καλός καλαθοσφαιριστής όσο ο Μάικλ Τζόρνταν. Τι λες, κύριε? Εάν το πιστέψει ο Ανδρέας, μπορεί να το κάνει. Έχουμε μέσα μας τη δύναμη, τη ζωή στα χέρια μας. Φτάνει μόνο να το πιστέψει. Και σίγουρα θα τα καταφέρει. Έγινε χαμός. Χαμός. Λοιπόν, τόλμησα λοιπόν και εγώ να πω, εντάξει ρε παιδιά, ας έχουμε ραντεβού σε 20 χρόνια, να βρεθούμε εδώ μέσα στον την τάξη, και άμα ο Ανδρέας, ενώ τόσο καλός καλαθοσφαιριστής όσο ο Μάικλ Τζόρνταν, να παραδεχτώ ότι έκανα λάθος. Μα αφού αν το πιστέψει να γίνει. Έτσι. Αν δεν γίνει, ρε, επειδή αν το πίστεψε. Ναι, αλλά τους ρεπέθηκε, αδέτε τον. 15 χρόνια και δεν ξαναπιάσε μπάλα στα χέρια του. Είναι ύψος έναν 60 κάτι, άτε να γίνει έναν 80, ξέρω εγώ τι να πω. Να μου πεις αν έχει παραδείγματα κοντών καλάθοσφαιριστών, έχει, εντάξει. Αλλά Προσπάθησα να τους εξηγήσω ότι αν δεν έχει ξεκινήσει που τα 8 του, που τα 9 του να κάνει προπονήσεις, λίγο δύσκολο να γίνει εδώ το πράγμα. Τα λίγο δύσκολο να το καταλάβω. Τα παιδιά. Γιατί? Γιατί αν πιστέψεις, έχεις τη δύναμη μέσα σου να τα καταφέρεις. Έτσι. Όλοι δέχτηκαν τον εξή συμβιβασμό και έτσι μπορούσα να συνεχίσω με το μάθημά μου. Ας κάνουμε μια συμφωνία. Ο Ανδρέας δεν θα μπορέσει να γίνει ποτέ όσον καλός καλαθοσφαιριστής είναι ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Μάικλ Τζόρνταν δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει όσο καλός παίχτης κονσόλας είναι ο Ανδρέας. Και ηρεμήσαμε. Κανένας δεν μου είπε φυσικά αν ο Μάικλ Τζόρνταν πιστέψει ότι μπορεί να γίνει τόσο καλός παίκτης κονσόλας ότι θα γίνει. Εντάξει. Η πρώτη πρόταση που μας καλεί είναι εκεί έξω και μας καλεί να την δεχτούμε και να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας είναι να πιστέψουμε στις δικές μας ικανότητες, στα δικά μας όνειρα, η ζωή μας απλώνεται μπροστά μας. Έτσι είναι λευκό χαρτί, θα την αρπάξουμε. Οι τράπεζες είναι πάντα εκεί να μας βοηθήσουν να τα κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα. Έτσι. Και το ρεφρέν ή το, να το πω έτσι, το εδάφιο που διέπει τούτη τη σκέψη προέρχεται από ένα βιβλίο του Paulo Coelho, δεν ξέρω αν προφέρω το όνομά του σωστά, που λέει το εξής: όταν θέλεις κάτι τόσο πολύ, το σύμπαν όλο συνωμοτεί για να το αποκτήσεις. Θέλεις τώρα, φίλε, να γίνει. Εγώ πάντως ήθελα το πάρα πολύ να παίξω στο NBA. Είμαι ένα 76. Εντάξει, και ήμουν και λίγο αργός στην τρίπλα, ούτε στον κεραυνό επίσημα δεν έπαιξα. Άρα καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω αν δεν το πίστεψα αρκετά. Θέλω δύο στοιχεία να αντιπαραθέσω σε σχέση με τούτη την ιδέα ότι αν πιστέψουμε στις ικανότητές μας, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Και αναφέρομαι στους ανθρώπους που έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν τον Θεό. Στο χριστιανισμό, ο πιστός άνθρωπος του Θεού δεν βρίσκεται σε μια συνεχή προσπάθεια να εκπληρώσει τα δικά του τα όνειρα. Βρίσκεται σε μια συνεχή εξήτηση για να ανακαλύψει και να εκπληρώσει τα όνειρα που ο Θεός έχει για τον ίδιο. Θυμηθείτε εκείνον το φοβερό του Αποστόλου Παύλου και δεν ζω πια εγώ, ζει μέσα μου ο Χριστός γιατί έχω συσταυρωθεί μαζί του. Έτσι. Η ζωή του που ζω δεν είναι δική μου, εξαγοράστηκε από τον ίδιο τον Θεό. Και δεν ήταν ένα αποτέλεσμα του ότι εξαγορά, ένα σκληρό μπαζάρι, παίξαμε τον μπαζάρι, χάσαμε, αγόρασε με ο Θεός. Ξέρετε, υπάρχουν τούτοι αστικοί μύθοι που πολλές φορές ακούμε για τους ανθρώπους που έγιναν διάσημοι, ότι εμφανίστηκε ο Σατανάς, ο διάβολος στη ζωή του και είπε τους, ζήτα μου τι θέλεις, εγώ θα στο δώσω. Και σαν αντάλλαγμα, το μόνο που θα πάρω είναι την ψυχή σου. Και ζητά, ξέρω, ο άνθρωπος κάνει διάσημο. Κάνει τον ο διάβολος διάσημο. Πάει έτσι. Ο Σταυρός δεν στήθηκε ώστε να μπορεί ο Θεός να εξαγοράσει τις ψυχές μας για να τις κατευθύνει μετά σαν μαριονέτες. Η χαρά του Θεού δεν πηγάζει. Δηλαδή δεν κάθεται ο Θεός και χαίρεται από τη δυνατότητά του να κάνει ό,τι θέλει με τις ζωές των ανθρώπων οι οποίοι παραδίδονται σε Αυτόν. Δεν χάσαμε στο παζάρι με τον Θεό, κερδίσαμε. Κερδίσαμε. Αναγνωρίζουμε ότι ο Θεός δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό του, έδωσε τα πάντα για μας όλα και αναγνωρίζουμε ότι δεν θα κρατήσει τίποτα που είναι καλό πίσω από μας. Η χαρά του Θεού πηγάζει από την πιθανότητα του εμείς να μπορέσουμε να ζήσουμε απόλυτα ευτυχισμένοι βρίσκοντας πληρότητα στα δικά του τα όνειρα. Η πρόταση του Θεού σε σχέση με αυτή του διαβόλου στους γνωστούς αστικούς μύθους είναι «Ζήτα μου ό,τι θες και εγώ θα κάνω το καλύτερο για σένα». Δεν είναι «Ζήτα μου ό,τι θες, εγώ θα το κάνω». Ζήτα μου ό,τι θες και εγώ θα κάνω το καλύτερο για σένα. Αν έχεις κάποιον που ξέρει εσένα καλύτερα από σένα και αν έχεις κάποιον που σε έχει αγαπήσει μέχρι τέλους και αν έχεις κάποιον που μπορεί να δει το μέλλον και ξέρει από σήμερα πώς θα αλλάξει το παρόν σου και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και έχει την θέληση να κάνει το καλύτερο για σένα, είναι απλά βλακεία σου να μην ανταλλάξεις τα όνειρά σου με τα δικά του. Και αυτό δεν είναι ανταλλαγή ενός παζαριού, είναι μια οικειοθελής παράδοση μετά από αναγνώριση του μεγαλείου της καρδιάς του Θεού. Δεν παραδίδουμε στο Θεό γιατί αυτό θα μου προσφέρει πίσω κάτι. Έτσι. Δεν είναι, έλα Θεέ μου, εγώ σου δίνω τη ζωή μου, δώσ' μου και εσύ κάτι, και εντάξει, συμφωνίες. Ο Θεός δεν έστησε το σταυρό με προσδοκίες. Ο σταυρός είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού. Όχι, εγώ έστησα το σταυρό, τώρα δώστε μου και εσείς κάτι πίσω. Δεν έστησε μπαζάρι ο Θεός. Ο σταυρός στήθηκε για να δημιουργήσει μια εναλλακτική για μας. Στο παράδεισο θα πάνε οι άνθρωποι που έτσι πίστεψαν στο Θεό και κυνήγησαν ακόμα και τα δικά τους τα όνειρα. Δεν έζησαν δηλαδή όλο αυτό που ο σταυρός τους έδωσε στην πληρότητά του. Τι είναι να πας στον παράδεισο. Φυσικά όταν φτάσουν για μένα να καταλάβουν τι έχασαν τόσα χρόνια. Δεν παραδίδομαι στον Θεό γιατί αυτός περιμένει κάτι και έτσι θα κερδίσω κι εγώ κάτι. Παραδίδομαι στον Θεό γιατί θέλω. Γιατί αυτό είναι το καλύτερο για μένα. Γιατί εκεί θα βρω το σκοπό της ζωής που η καρδιά μου εξητεί από τότε που γεννήθηκε. Άρα, ναι, η ζωή μπορεί να είναι λευκό χαρτί που δεν το νομίζω ότι είναι. Ποτέ δεν είναι. Αλλά ανταλλάζω τα όνειρά μου με τα δικά του τα όνειρα. Στο χριστιανισμό εναποθέτεις την πίστη σου όχι στον εαυτό σου, αλλά σε κάποιον πολύ ανώτερο. Περπατώ τη ζωή βασισμένος όχι στο τι πιστεύω εγώ ότι μπορώ να κάνω, αλλά στο τι πιστεύω ότι ο Θεός με κάλεσε να κάνω. Στο πίστεψε στον εαυτό σου και θα τα καταφέρεις, είσαι πάντα περιορισμένος στο τι ο εαυτός σου μπορεί να κάνει. Και αν ο Ανδρέας επιλέξει ποτέ να παίξει οποιοδήποτε σπορ, θα τα καταφέρει. Πάντα περιορισμένο στα δικά σου τα όρια. Όταν όμως ανοίγεσαι στα όνειρα του Θεού, υπάρχουν περιορισμοί. Δεν υπάρχουν περιορισμοί. Μηδέν. Η πίστη σου στα θέλω σου και σε εκείνα που, συγγνώμη, στα θέλω του, χωρίς όρια. Χωρίς όρια. Σκεφτείτε ότι αν ο δημιουργός του σύμπαντος δημιούργησε τούτο όλο το πράγμα με έναν του λόγο, τι μπορεί να κάνει με τη ζωή σας. Ασύλληπτο. Είναι επίσης φοβερά απελευθερωτικό, έτσι, και χαλαρωτικό. Το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να εμπιστευτώ το Θεό. Δεν χρειάζεται να αγχώνουμε για τίποτε. Εμπιστεύομαι τον Θεό, μένω πιστός σε αυτό που ο Θεός θέτει μπροστά μου και απλά διαχειρίζομαι εκείνα που ο Θεός μου έδωσε με τον καλύτερο τρόπο. Το δεύτερο σημείο σε αυτή την πρώτη ιδέα είναι όχι τα όνειρά μου, τα όνειρά του ήταν το πρώτο, και το δεύτερο σημείο είναι όχι τα όνειρά μου, αλλά τα χαρίσματά μου. Ενώ το κάλεσμα της εποχής είναι να βρεις τα όνειρά σου και να πιστέψεις σε αυτά, το κάλεσμα του Θεού είναι να βρεις τα χαρίσματά σου και να τα χρησιμοποιήσεις. Αν είχα την κοσμική θεώρηση των πραγμάτων, εγώ σαν Γιώργο σήμερα προσωπικά, θα ήμουν φοβερά δυστυχισμένος. Φοβερά δυστυχισμένος. Ξέρετε τι, ανοίξετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα περιοδικά, ό,τι θέλετε, να δείτε ότι οι άνθρωποι σήμερα βομβαρδίζονται με τα παραδείγματα 200 ατόμων ή 200 οικογένειών που τα καταφέραν, φτάσαν πολλά ψηλά. Είτε διάσημοι, είτε όμορφοι, είτε πλούσιοι, είτε πετυχημένοι. Και συνέχεια αλλαλούν μας για γιούνος τους ίδιους ανθρώπους. Σκεφτείτε πόσα εκατομμύρια άνθρωποι δοκιμάσαν να κάνουν το ίδιο πράγμα και αποτύχαν. Μα βρίζει η ψυχή σου. Πόσοι δοκιμάσαν να ανεβούν το... Πόσοι δοκιμάσαν και θα θέλαν να είναι οι επόμενοι Bill Gates. Και δεν τα καταφέρα. Δυστυχία. Ξέρω ότι υπάρχει ένα τεράστιο εμπόριο στην Ευρώπη σήμερα, μωρών που φεύγουν που, που την Αφρική κυρίως, για να έρθουν στην Ευρώπη για να κάνουν καριέρα στο ποδόσφαιρο. Και άμα πάρουν τους καλύτερους 3-4, οι επόμενες εκατοντάδες απλά αφήνονται μέσα στους δρόμους, χωρίς εισιτήριο να επιστρέψουν πίσω τους. Όνειρα. Όνειρα. Καταφέρνουν τα 3-4. Θυμάμαι, κάθομαι με τον προπονητή όταν ο Αλκίνος έκανε προπόνηση ποδοσφαίρου. Καθόμουν δίπλα από τον προπονητή του. Ήταν μια ακαδημία που είχε πάνω από 300 μωρά. Του λέει μου, Γιώργο, προπονούμε τούτα τα μωρά και ξέρουμε ότι μάλλον κανένας δεν θα καταφέρει να παίξει. Ας τους γονιούς τι νομίζουν και τι θέλουν. Και, δηλαδή μου, που τούν τους 300, μάλλον κανένας, ούτε ένας. Δηλαδή μου, υπάρχουν πάρα πολλές ιδιωτικές ακαδημίες στην Κύπρο, υπάρχουν χιλιάδες μωρά κάθε μέρα που κάνουν προπόνηση, και όπου γίνονται τα χιλιάδες μωρά, άτε να καταφέρουν να παίξουν επαγγελματικά και ο 3-4. Όνειρα. Έτσι. Ο Κύριος καλεί να γράψεις τη δική σου ιστορία επιτυχίας απλά χρησιμοποιώντας τα χαρίσματα που σου δώσε ο ίδιος. Και η επιτυχία σου και η αίσθηση ικανοποίησης σου δεν θα εξαρτάται από αριθμούς. Έτσι. Καθόλου. Όποιος θέλει να υπηρετήσει ηλικιωμένους, είτε υπηρετήσει 5 είτε 15, το Πνεύμα του Κυρίου να φέρει την ίδια ικανοποίηση στην καρδιά του. Έτσι. Όποιος, να σας πω ότι δεν έχω διαβάσει πουθενά ιστορία επιτυχίας μιας καθαρίστριας. Πουθενά. Κι είναι όμως που τόσοι, και λέει εγώ να γίνω καλύτερος ή καλύτερη καθαρίστρια στον κόσμο, ξέρετε τι, να φοβερά ευτυχισμένη, ευτυχισμένος. Δεν θα τη δείτε ποτέ στα περιοδικά, στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, ξέρω εγώ. Δεν έχω διαβάσει πουθενά την ιστορία επιτυχίας του καλύτερου σερβιτόρου στον κόσμο. Πουθενά. Ένας όμως άνθρωπος που έχει το χάρισμα να κάνει τούτο το πράγμα, ξέρετε τι. Ο Κύριος θα του δώσει ευτυχία και χαρά στην καρδιά του. Δεν διάβασα πουθενά την ιστορία του ανθρώπου που πλάθει ιστορίες. Πουθενά, ιστορία επιτυχίας. Αλλά κι ένας που το έχει, και εδώ και το χάρισμα ο Κύριος να κάτσει το καλοκαίρι γύρω μου τη φωτιά, μια μέσα στην κατασκήνωση, μια άλλη ιστορία στα μωρούθια, τα μωρούθια να σέρουν, και να σέρουν το εκείνος. Χαρά, ευτυχία, πληρότητα, μέσα στα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός. Ποιος τα μετρά αυτά τα πράγματα. Άντε να πάει να τους πεις, παιδιά, λαλό φοβερές ιστορίες. Χαρά στο πράγμα, ρε φίλε. Χαρά στο πράγμα. Ποιος να μετρήσει την ευτυχία σου. Πώς να το ορίσεις. Μέσα από τα χαρίσματα που σου δώσε ο Κύριος. Δεν είναι λυπηρό το ότι πολλά μωρά στο δυτικό κόσμο μεγαλώνοντας έχοντας ή με την εκτίμηση ότι πρέπει να πιστέψουν ότι εκείνο που θέλουν να γίνουν να γίνει και να ζήσουν με βάση εκείνο. Τότε να πάνε έξω και αμέσως να κυνηγούν τους στόχους τους σε κάποια να τους καταφέρουν, αλλά πολλοί όχι. Τότε την ίδια στιγμή υπάρχει μπροστά τους ένα σωτήρας που λέει «Έχω φυτέψει μέσα σου φοβερά χαρίσματα που αν τα ξεκλειδώσεις, αν τα χρησιμοποιείς για να υπηρετήσεις τους ανθρώπους γύρω σου, θα βρεις χαρά και πληρότητα». Άρα η πρώτη ιδέα που θέλω να δούμε σήμερα είναι τούτη. Αν το πιστέψεις, να γίνει. Και η δική μας απάντηση, η δική μου απάντηση είναι ναι φίλε, να πιστέψω όχι στα δικά μου όνειρα όμως, στα όνειρα του πλάστη μου. Και ναι φίλε, δεν θα μετρήσω την επιτυχία μου με αριθμούς, αλλά θα εξασκήσω τα χαρίσματα που μου δώσε ο Κύριος. Η δεύτερη ιδέα που είναι εκεί έξω, είναι η εξής. Θα ευχαριστώ Χριστό μου. Το 2015 το Παρίσι δέχεται ένα αριθμό τρομοκρατικών επιθέσεων, το οποίο αφήνει πίσω του 130 νεκρούς και 413 τραυματίες, εκ των οποίων 100 σοβαρά. μέσα σε 24 ώρες, μόνο στο Twitter, δεν βλέπουμε το Facebook του λέτε, αλλά μόνο στο Twitter, αμέσως μετά τις επιθέσεις 24 ώρες, 70 εκατομμύρια άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν το Pray for Paris, να προσεύχεστε ή προσευχηθείτε για το Παρίσι, σαν τη φράση κλειδί τέλος πάντων. Και καλούσαν τους ανθρώπους γύρω τους να ενώσουν τις φωνές τους και τις δυνάμεις τους. Μέσα στο Instagram, 430 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις μέσα σε 24 ώρες για το Pray for Paris. Έβλεπα το και νόμιζα ότι έγινε αναζωπήρωση στην Ευρώπη, στον κόσμο όλο. Λες, wow, πολλές οι προσευχές. Δεν είμαι στο Instagram, αλλά βλέποντας κάτι παρόμοιο στο Facebook, κατάλαβα ότι πολλοί που τζούν στους φίλους μου που προσεύχονται για το Παρίσι, κάποιοι ήταν άθεοι, κάποιοι ήταν αγνωστικιστές, υπήρχαν μουσουλμάνοι, Ινδουιστές. Και λέω, οκ, κάτι δεν καταλαβαίνω καλά, δάμε. Καλούμαστε να προσευχηθούμε για το Παρίσι, την ίδια στιγμή που δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει Θεός ή που υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό τζάμε. Ανακάλυψα όμως την πορεία ότι υπάρχει ένα τεράστιο κίνημα, το οποίο στα αγγλικά ταυτίζεται με το SBNR, το οποίο σημαίνει Spiritual but not Religious. Υπάρχει πνευματικότητα, χωρίς όμως θρησκεία. Και είμαι σίγουρος δεν θα σας κάνει εντύπωση, οι πιο πολλοί άνθρωποι που ανήκουν σε τούτη την κατηγορία των ανθρώπων είναι ευαγγελικοί, οι οποίοι βίωσαν, όχι με τον καλύτερο τρόπο τούτο που εμείς βιώνουμε, με πολλά όμορφο τρόπο, και αντέδρασαν λοιπόν και ψάχνουν την πνευματικότητά τους κάπου εκεί έξω. Το κάλεσμα είναι ότι υπάρχει κάτι το πνευματικό για μέσα έξω, πρέπει να ενωθούμε μαζί του και πρέπει να φέρνουμε θετικές σκέψεις και θετικές έτσι, προσευχές. Σας διαβάσω ένα κομμάτι από ένα άρθρο, το οποίο πήρα από ένα φοβερά μεγάλο ιστότοπο που ασχολείται με όλο αυτό. Τι αρθρογράφος λέει το εξής. Ο τίτλος του άρθρου είναι «Άνθρωποι με πνευματικότητα, αλλά όχι θρησκευτικότητα, πώς να προσεύχονται». Εν συντομία, επιβεβαιώνει η προσευχή του ανθρώπου που είναι πνευματικός τέλος πάντων, επιβεβαιώνει το καλό το οποίο υπάρχει στο σύμπαν, σε αντίθεση με το να κουβαλούμε μέσα στην προσευχή μας φόβο και ανησυχία. Στη θετική προσευχή κάνουμε δηλώσεις καλού με το πιστεύω ότι οτιδήποτε θα μπορούσε να χρειαζόμαστε ήδη υπάρχει στον πνευματικό κόσμο, άρα υπάρχει μέσα μας. Είναι οι σκέψεις μας που καθορίζουν αυτό που τελικά έρχεται σε φυσική μορφή. Άρα είναι οι σκέψεις μας που κυριολεκτικά δημιουργούν την πραγματικότητά μας. Έτσι κρατάμε τις σκέψεις μας όσο πιο αφυπνισμένες και ανεβασμένες γίνεται. Είναι οι σκέψεις που δημιουργούν την πραγματικότητά σου. Θα μπορούσε κάποιος να μου πει ότι έχω απομονώσει ένα άρθρο που του δίνει στο σελίδα, αλλά να σας πω κάτι αδελφιά. 24 ώρες 70 εκατομμύρια άνθρωποι να αποστάρουν τούτο το πράγμα με τούτη την ιδέα πίσω του. Κάποιοι σίγουρα ήταν πιστοί άνθρωποι, πιστεύουν στον Θεό, αλλά πολλοί που τούτα 70 εκατομμύρια δεν ήταν. Δίνει σου μια εικόνα. Το λυπηρό είναι ότι κάτω από τούτο το άρθρο, το κομμάτι τούτο του άρθρου που σας διάβασα τώρα, υπάρχουν τα σχόλια και απαντήσεις ανθρώπων οι οποίοι είναι επιμένες και είναι εργάτες του Ευαγγελίου. Και συμφωνούμε τούτα τα πράγματα. Θέλω λίγο να φέρω τις σκέψεις μου σε όλο αυτό. Φιλοσοφικά, η όλη ιδέα της προσευχής σαν μάζεμα σε θετικών σκέψεων από ένα πνευματικό όν, τον άνθρωπο, σε οποίος μπορεί να μαζέψει να φτιάξει μια όμορφη μέρα. Έχει φοβερές αδυναμίες. Το πρώτο είναι, και ποιος σου είπε ότι είσαι πνευματικό όν. Αν όλα γύρω σου φυσικά, ποιος σου λέει ότι εσύ σαν άνθρωπος είσαι πνευματικό όν. Αν δεν υπάρχει ο Θεός έτσι όπως τον ορίζουμε, υπάρχει απλά μια ουδέτερη δύναμη, ποιος έκανε σε ένα πνευματικό. Αν προήλθαμε όμως από κάποια πνευματική δύναμη, τότε πρέπει να δούμε, τούτη δύναμη έχει βούληση, έχει χαρακτήρα, εκκληρονομήσαμε το δικό της πνεύμα ή μας δημιούργησε με κάτι άλλο. Και ποια είναι τούτη δύναμη? Πώς μπορούμε να την ορίσουμε? Αποκάλυψε τον εαυτό της σε εμάς. Και ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας, αφού τούτη δύναμη μας έπλασε? Και μια τρίτη σειρά ερωτήσεων. Αν αποκάλυψε τον εαυτό της σε εμάς, τότε πρέπει να βρούμε την πηγή της αποκάλυψης. Και επειδή η πηγή της αποκάλυψης για τους ανθρώπους που ανήκουν σε τούτη δύναμη είναι όλες οι θρησκείες, διότι η ιδέα είναι όλες οι θρησκείες έχουν ένα κομμάτι της αλήθειας, αλλά καμιά θρησκεία δεν έχει την απόλυτη αλήθεια, γι' αυτό πιάσ' τα ούλα και φέρ' τα μαζί και πάρε εσύ ό,τι θέλεις. Η απάντηση είναι πώς γίνεται όλες οι θρησκείες να είναι σωστές αφού συγκρούνται μεταξύ τους. Στο θεωρητικό επίπεδο, έτσι. Και τούτη η δύναμη αποκάλυψε τον εαυτό, συγγνώμη, και αν τούτη η δύναμη δεν αποκάλυψε τον εαυτό της σε εμάς, έτσι όπως εμείς θα μπορούσαμε να το καταλάβουμε, τι είναι αυτό που σε βεβαιώνει ότι όλα όσα δηλώνεις είναι αλήθεια και δεν είναι ακριβώς το αντίθετο? Αν δεν υπήρξε δηλαδή μια αποκάλυψη του Θεού, όπως ο χριστιανισμός προτείνει ότι υπήρξε μέσω της Αγίας Γραφής, τι σε βεβαιώνει εσέναν ότι τούτα ούλα που μου λαλείς είναι αλήθεια? Μπορεί να μπελάρες. Και δεν έχεις και τίποτα να το αποδείξεις. Σαν χριστιανός προσωπικά δεν μπορώ να δεχτώ την ιδέα της προσευχής να είναι φιλτράρισμα προσωπικών μου σκέψεων για να γίνουν θετικές ώστε να φτιάξουν μια καλύτερη μέρα. Η Αγία Γραφή αποκαλύπτει έναν Θεό που έχει πρόσωπο, είναι πρόσωπο, έχει χαρακτήρα, έχει προσωπικότητα, έχει βούληση και έχει σχέδια. Αν αυτός ο Θεός έχει τη δύναμη να δημιουργήσει το σύμπαν, μάλλον είναι σοφότερο για μένα να τον αφήνω να μου μιλά τζίνος, παρά του μιλώ εγώ συνέχεια. Η προσευχή δεν είναι το εργαλείο που θα κάνει τον Θεό να κάνει αυτό που εγώ θέλω. Ή δεν θα έπρεπε να είναι τέτοιο εργαλείο. Η προσευχή δεν είναι το εργαλείο που είναι εκεί για να με κάνει να νιώσω καλύτερα. Η προσευχή είναι ο τρόπος επικοινωνίας μου με έναν Θεό ο οποίος είναι τέλειος. Δεν έχει δευτέρες σκέψεις ο Θεός, δεν αλλάζει γνώμη και όταν συναντιέμαι εγώ μαζί Του, αν ακούω σωστά, τότε εγώ θα αλλάζω. Η προσευχή δεν είναι ευχολόγιο. Είναι προσπάθεια συντάφτισής μου με τον άπειρο Θεό. Δεν είναι φίλτρο για τις δικές μου τις σκέψεις. Είναι η θυσία των δικών μου των σκέψεων σε μια προσπάθεια να εξηγήσω τις σκέψεις του Θεού. Μα σκεφτείτε πόσο υβριστικό είναι για τον Θεό να πηγαίνουμε εμείς και να του λέμε τι πρέπει να κάνουμε. Ησυχία. Άκου. Ησύχασε και άκου. Και στο Θεό να σε αλλάξει. Τρία, η προσευχή δεν περιέχει απλά όμορφες, γαλήνιες, θετικές σκέψεις. Η τουλάχιστον η δική μου θεώρηση της ζωής είναι ότι πρέπει όλα να είναι ήρεμα και γαλήνια και όμορφα. Έχει πολύ να σημειάνει ο κόσμος μέσα του για να τα δέχουμε όλα έτσι. Η προσευχή μπορεί να είναι γεμάτη θυμό. Προσευχές μες στη γραφή είναι, έχουν θυμό, έχουν ένταση, έχουν πάθος. Έτσι. Έχουν φωνές, έχουν κλάματα, έχουν οδυρμούς. Και ας τους ψαλμούς και θυαβάσαι τους να δείτε να μου λέει ο Δαβίδ. Εξέρανε το δέρμα μου και κόλλησε πάνω στα κόκκαλά μου. Πού είσαι Θεέ? Και διάφορα άλλα τέλος πάντων. Ο κόσμος δεν άλλαξε προς το καλύτερο από ανθρώπους που κινητοποιήθηκαν μέσα από τη γαλήνη τους. Έτσι. Ο κόσμος άλλαξε ότι οι προσευχές απαντήθηκαν από ανθρώπους που ήταν γεμάτοι θυμό και αγανάκτηση και αηδία για τον κόσμο μέσα στον οποίο έζησαν. Ο κόσμος άλλαξε ότι οι προσευχές απαντήθηκαν από ανθρώπους οι οποίοι πάλεψαν και δέχτηκαν να αποχωριστούν τα δεσμά τα οποία τους εκρατούσαν δέσμιους για χρόνια. Νομίζετε ότι πάλι είναι πολλά γαλήνια? να με ελέγχει το Πνεύμα του Θεού στην προσευχή μου και εγώ να πρέπει να αλλάξω, να κάθομαι έτσι αμέ. Θετικές σκέψεις. Παλεύω με τον εαυτό μου και φωνάζω και θυμώνω και αντιστέκομαι στο Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού ξανά έρχεται πίσω και ξανά μάχη και ξανά πάλεμα και ξανά φωνές μέχρι ο Κύριος να με ελευθερώσει. Αν η προσευχή σου είναι πάντα ήσυχη και γαλήνια, μάλλον η προσευχή σου δεν σε αλλάζει. Και αυτό δεν είναι υγιές. Η προσευχή απευθύνεται σε έναν δημιουργό που αγαπάει και νοιάζεται στον απόλυτο βαθμό ή τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά στον κόσμο, κινώντας την ανθρώπινη ιστορία έτσι ώστε να δουλεύει καλύτερα για όλους μας. Πώς μπορείς να είσαι βέβαιος ότι η δική σου θετικότητα δεν συνεπάγεται κάτι αρνητικό για τον άλλο, αν δεν υπάρχει Θεός, ή αν απλά υπάρχει μια πνευματική δύναμη? Αν η προσευχή μας έχει δύναμη, τότε η προσευχή, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου Κύριε, κάνει εμάς διαθέσιμους στα χέρια του Θεού για να κάνει εκείνο που είναι καλύτερο για όλους γύρω μας. Την ώρα που εμείς αδέλφια προσευχόμασταν για το Παρίσι, πίσω στο 2015, τα μάτια του Θεού ήταν πάνω στο Παρίσι, πάνω στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, ήταν όμως επάνω στις οικογένειες των τρομοκρατών, στα παιδιά τους, στις γυναίκες τους, στη γειτονιά τους, στην ευρύτερη οικογένειά τους, στην πόλη τους. Την ώρα που εμείς προσευχόμασταν για το Παρίσι, ο Θεός προσπαθούσε να κινήσει την ανθρώπινη ιστορία με τέτοιο τρόπο, χωρίς να υπάρχουν άλλα θύματα, χωρίς να κλάψουμε άλλους. Η ιδέα μιας απρόσωπης ενέργειας στην οποία μπορούμε να απευθυνθούμε για να βρει γαλήνιο ο εσωτερικός μας κόσμος είναι αντίθετη με την ιδέα της Αγίας Γραφής, είναι παντελώς ανούσια. Αν η ενέργεια είναι απρόσωπη, τότε δεν χρειάζεται να της απευθύνω τίποτα. Αν η ενέργεια έχει προσωπικότητα, τότε πώς μπορούμε να την ορίσουμε? Όσοι μας καλούν να προσευχόμαστε σε ένα πνευματικό όν χωρίς αυτό να ορίζεται, σκέφτηκαν ποτέ ότι μπορεί αυτό το πνευματικό όν να μισά τις ανθρώπινες προσευχές? Μπορεί να θέλει να σε ακούσει, ρε φίλε. Ποιος είσαι εσύ που του λαλείς συνέχεια προσευχές? Ρώτησες τον. Το τρίτο σημείο το κλείνουμε με αυτό. Χρυσό μου, μπορούμε να δούμε το επόμενο. Είδαμε μέχρι τώρα, έτσι, ότι πρέπει να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, ότι αν την πιστέψουμε θα την πετύχουμε. Ήταν το πρώτο μας σημείο. Το δεύτερο μας σημείο είναι ότι μπορούμε να υπάρξουμε σαν πνευματικά όντα χωρίς να δεχόμαστε κατά ανάγκη τον Θεό. Και η τρίτη πρόταση που μας καλεί να ζήσουμε είναι να αποκτήσουμε μια γενικότερη θετικότητα στη ζωή. Μπορείτε να δείτε τη διαφήμιση. Ο ήλιος βοηθά τους ανθρώπους να είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Πάνω δεξιά λέει: οι άνθρωποι που περνούν περισσότερο χρόνο στον ήλιο είναι πιθανότερο να είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Πιες έξω. Χαμογέλα. Και μετάδωσε την ευτυχία στους γύρω σου. Και τούτο ένα παράδειγμα. Είμαι σίγουρος ότι είδατε τείχους που έχουν γραμμένο σε αυτήν την οικογένεια. Γελάμε, συγχωρούμε, αγαπούμε. Πάρα πολλά όμορφα πράγματα, πολλά θετικά. Έτσι. Να δούμε και το επόμενο. Τούτο αρέσκει μου πάρα πολλά. Ακούστε τώρα το εξής τι λέει. Είναι δύσκολο να έχεις κίνητρα καθημερινά. Γνωρίζεις όμως ότι ακόμα και η ψευδέστηση της προόδου μπορεί να σε ενεργοποιήσει. Δηλαδή, ακόμα και η ψευδέστηση μπορεί να είναι κίνητρο. Άρα λάλε ψέματα στον εαυτό σου, φτάνει από ψέματα που να του λαλείς, είναι θετικά. Έτσι. Λοιπόν. Όλα γύρω μας μας καλούν να είμαστε θετικοί, να εκπέμπουμε θετική αύρα, να περιμένουμε μόνο τα θετικά πράγματα και γενικώς να διατηρήσουμε μια στάση που περιμένει μόνο καλά αποτελέσματα. Έτσι. Το ρεφρέν, ειδικά μπροστά σε δύσκολες αρρώστιες, είναι «Μεν ανησυχείς να δεις που λένε να πάνε καλά». Έτσι. Να είσαι θετικός γιατί πολλές φορές ούλα εξαρτούνται από την ψυχολογία μας. Μην ανησυχείς, μόνο να είσαι θετική. Δεν αντιλέγω ότι μια θετική στάση απέναντι στις δυσκολίες της ζωής διευκολύνει τα πράγματα, έτσι. καλύτερα είσαι θετικός παρά να είσαι μίζερος. Ας δούμε όμως λίγο το θέμα με την προοπτική του χριστιανισμού. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι το εξής. Η θετικότητα πρέπει να έχει πηγή, ρε παιδιά. Που κάπου πρέπει να έρχεται τούτη θετικότητα. Εντάξει. Και επίσης η πηγή πρέπει να βασίζεται σε κάποια λογική. Άρα το πρώτο ερώτημα είναι ποια είναι η πηγή της θετικότητάς μου, από πού αντλώ τούτη την θετικότητα. Γιατί η πηγή είναι να καθορίσει το πόσο στέρεα είναι η θετικότητά μου. Για παράδειγμα, βιάζομαι να φτάσω στο αεροδρόμιο. Εντάξει, είμαι στο αυτοκίνητο, βιάζομαι να φτάσω στο αεροδρόμιο για να χάσω η πτήση μου, πολλά σημαντική πτήση, και οδηγά ο φίλος μου ο Γιώργος. Ο οποίος φίλος μου ο Γιώργος οδηγά σαν τη Χελώνα, ο ίδιος έχει ιστορικό, έχει χάσει άπειρες πτήσεις, και όπως οδηγά το λαό, Γιώργο, τέλειωνε ρε φίλε, και ο λέει μου, φίλε, με ανησυχείς. Δεν το πράγμα λέω θετικά, είσαι πολύ λαχωμένος. Ποια είναι η πηγή της θετικότητάς μου? Επίσης η πηγή της θετικότητάς μου πρέπει να έχει κάποια λογική. Ένα από τα δικά μου προσωπικά όνειρα, εντάξει, είναι κάποια φάση στη ζωή μου πριν να γίνω πολλά μεγάλος ηλικιακά, να μπορέσω να κάνω μια κατάδυση πολλά κοντά σε ένα μεγάλο λευκό καρχαρία. Να το δω, να δω τέλος εντούν το πλάσμα που κοντά. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι τώρα είμαι στην Νότια Αφρική και που κάτω μου ο λευκός ο καρχαρίας πάει και έρχεται, κάνει κύκλους. Εντάξει. Και εγώ τώρα που τον ενθουσιασμό μου, γιατί βλέπω τα πράγματα θετικά, είμαι τζαμέ και πάμε, δεν ακολουθώ τους κανόνες ασφάλειας. Και πέφτω μες στο νερό. Πόσο θετική θα είναι αυτή η εμπειρία? Πολύ θετικό είδαμε στο νερό με ένα πολύ αρνητικό αποτέλεσμα στο τέλος, έτσι. Η θετικότητα είναι ένας όμορφος τρόπος να αντιμετωπίζουμε τη ζωή. Αν δεν έχει όμως η θετικότητά μας σωστή πηγή και δεν είναι συνδεδεμένος με τη λογική, εκτός από σαθρή, μπορεί να είναι και επικίνδυνη η θετικότητά μας. Αν κάποιος αποφασίσει να υποτάξει τα συναισθήματά του στη λογική του, το ερώτημα παραμένει ποια είναι η πηγή της θετικότητάς σου. Τι επιλογές υπάρχουν πραγματικά? Μπορούμε να πούμε ότι η πηγή της θετικότητάς μου είναι ότι έχω μια καλή πραγματικότητα γύρω μου, τζούλα πάνε καλά. Ή έχω τη δύναμη, είμαι ικανός άνθρωπος, ρε φίλε, να ορίζω τα πράγματα γύρω μου. Ή έχω καλό χαρακτήρα. Ή έχω μια οικογένεια που με στηρίζει. Και όλα αυτά είναι θετικά και είναι πιθανά. Η Αγία Γραφή όμως αποκαλύπτει ένα Θεό ο οποίος δεν μας καλεί απλά να είμαστε θετικοί, αλλά μας καλεί να εμπιστευόμαστε τη δική του καλοσύνη μέσα σε όλες τις συνθήκες της ζωής. Και η πηγή όλου αυτού είναι ο ίδιος ο Θεός ο οποίος είναι αναλύωτος και είναι η πηγή του καλού. Λογική. Πώς ένας Θεός ο οποίος ενανθρωπίστηκε και έδωσε ζωή, τη ζωή του για χάρη σου, να μην θέλει το καλύτερο για σένα. Το καλύτερο για σένα μέσα στα πλαίσια ενός κόσμου ο οποίος είναι μέσα στην αμαρτία, έτσι. Για το χριστιανό η θετικότητα δεν μπορεί να ενεργήσει σαν μια αυτόβουλη δύναμη που μπορεί να μεταμορφώσει τα πράγματα για το καλύτερο. Πώς μπορεί ο άνθρωπος που ξέρει ότι το τέλος του είναι κοντά να πεθάνω σε λίγες μέρες, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι μετά από μένα, πώς μπορεί να δει τα πράγματα πολλά θετικά? Και αν η πηγή της θετικότητάς μου. Σίγουρα ακόμα και η ψευδέστηση της προόδου μπορεί να βοηθήσει. Τούτο μας αξίζει σαν άνθρωποι. Η ψευδέστηση της προόδου. Για τούτο να πλαστήκαμε. Για πουλούμε στον εαυτό μας ψέματα απλά και μόνο για να περνούμε καλά. Όλο το κίνημα που αντιστέκεται στην ιδέα της οργανωμένης θρησκείας, θεωρώντας ότι ξέρεις, μια οργανωμένη θρησκεία μειώνει τους ανθρώπους, γίνονται υποχείρια ενός νομικού, ξέρω εγώ, συστήματος. Σκεφτήκαν ποτέ ποια είναι η πηγή τελικά της θετικότητας? Εκεί που ο άνθρωπος οδηγείται τελικά να εξυψώσει τον εαυτό του στη θέση του Θεού, κάνοντας στο μυαλό του την πηγή για το τι είναι καλό ή κακό, θετικό ή αρνητικό. Την ίδια στιγμή που ο δημιουργός κοίταξε τη δημιουργία του και είπε ότι έπλασε το καλύτερο πλάσμα στον άνθρωπο, έβαλε μέσα τη δική του εικόνα, τη δική του ομοιότητα, ώστε να κοινωνεί μαζί του και να τον οδηγεί από τελειότητα σε τελειότητα, Ο άνθρωπος έρχεται και αυτοπεριορίζεται στη δική του μικρότητα. Θέλω να κλείσω διαβάζοντας σας δύο-τρεις παραγράφους. Το 2017, καθηγητές John Perry και Ken Taylor, οι οποίοι είναι καθηγητές φιλοσοφίας στο Princeton Πανεπιστήμιο, που θεωρείται ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, ρωτήθηκαν ποια είναι οι 10 μεγαλύτερες προκλήσεις της φιλοσοφίας για το 2017. Θα σας διαβάσω πολύ σύντομα ένα, δύο, τέσσερις από αυτές, από τις 10. Τις μεταφράζω αυτόματα από τα αγγλικά. Το πρώτο είναι να βρούμε μια κοινή βάση για κοινές αρχές. Λέει ότι ο κόσμος έχει συνδεθεί τόσο πολύ μεταξύ του, πιο πολύ από όσο ήταν στο παρελθόν, αλλά υπάρχει ακόμα μεγάλο χάσμα στο πώς ορίζουμε το σωστό και το λάθος. Θα μπορέσουμε ποτέ να έχουμε κοινές αρχές? Και όλη αυτή η προσπάθεια θα μας φέρει μαζί ή θα μας χωρίσει? Υπάρχει ένα άλλο, το επόμενο είναι mind-body problem, ο συνδυασμός του μυαλού και του σώματος, πώς αυτά μπορούν να συνυπάρξουν. Και σου λέει ότι η επιστήμη που ασχολείται με τον εγκέφαλο και με το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας έχει προχωρήσει τόσο πολύ, μήπως θα φτάσουν ποτέ στο να λύσουν προβλήματα τα οποία εμείς θεωρούμε σαν προβλήματα εκεί και εδώ και χρόνια άπειρα, εξηγώντας μας πώς λειτουργεί το μυαλό, ή θα μας οδηγήσουν, λένε οι φιλόσοφοι, στο να αποδεχτούμε ότι το μόνο πράγμα που είναι το μυαλό μας είναι απλά ένα κομμάτι ύλης, έχοντας κλέψει από τους ανθρώπους αυτό που τους κάνει διαφορετικούς και ιδιαίτερους. 3. Πάμε πίσω στο πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Είναι, μπορεί η ελευθερία των επιλογών να επιβιώσει μετά από όλα αυτά που θα δείξουν οι επιστήμες? Λέει ότι το πώς λειτουργεί το μυαλό μας πολλές φορές μπορεί να αποκαλύψει όλο και πιο πολύ ότι είμαστε τόσο πολύ δεμένοι από όλα αυτά που φέρνουμε μαζί μας, από τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε. Θα μπορέσουμε στο μέλλον να ισχυριστούμε ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει τις δικές του επιλογές? Και αν η απάντηση είναι όχι, θα μπορέσουμε ποτέ να καταδικάσουμε ανθρώπους σε φυλακή για πράγματα που έκαναν? Αφού είναι τα ελευθερία δικά μου. Και το τελευταίο που θέλω να σας διαβάσω, και το αγαπημένο μου νομίζω, το πιο δύσκολο: τι είναι αυτό που καθορίζει έναν άνθρωπο άνθρωπο? Λέει ότι θα εξελιχθεί η επιστήμη του να κλωνοποιούνται άνθρωποι, θα εξελιχθεί η επιστήμη του να παραγγέλεις το μωρό σου όπως το θέλεις, να επεμβαίνεις στο DNA του, να διαλέγεις εσύ το μέγεθος, το χρώμα των ματιών, των μαλλιών, του δέρματος, όλα αυτά. Λοιπόν, υπάρχουν ναρκωτικά τα οποία, και φάρμακα τα οποία αλλάζουν τον τρόπο σκέψης του ανθρώπου, επηρεάζουν τη μνήμη του, μπορούν να σου κάνουν ακόμα πιο έξυπνο. Άρα τι θα είναι αυτό που θα μας καθορίζει σαν άτομα, αν μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο να αλλάζουμε όλα αυτά? Θα είμαστε άνθρωποι ή θα είμαστε απλά κάτι φτιαχτό? Όλα αυτά τα θέτουν οι φιλόσοφοι εκεί, και ο λόγος που τα φέρνω μπροστά σας είναι για να δούμε πόσο άνθρωπος, πόσο σοφός τελικά είναι ο άνθρωπος. Να μπορεί να έχει ο ίδιος την πηγή της χαράς του, της θετικότητάς του, να ορίζει ο ίδιος τα πάντα, να προσεύχει το ίδιο στον εαυτό του και να τα κάνει όλα θετικά, να είναι ένα απλά άσπρο χαρτί που να ορίζει ο ίδιος την ιστορία του. Είμαστε τελικά τόσο δυνατοί και τόσο μεγάλοι? Ακόμα και το πιο απλό ερώτημα, ποιες είναι οι κοινές μας αξίες, μπορούμε να απαντήσουμε? Κλείνω διαβάζοντας σας δύο ευδάφια από το βιβλίο των Παροιμιών, μιλώντας για τον Θεό. Ο παροιμιαστής λέει: αυτός εξασφαλίζει βοήθεια στους ευθύς, γίνεται ασπίδα για αυτούς που ζουν ετήμια.
υπερασπίζεται αυτούς που φέρονται με δικαιοσύνη και την πορεία των αφοσιωμένων του την προστατεύει. Αν δέχεσαι τα λόγια μου, τότε θα καταλάβεις την δικαιοσύνη, κρίση, ευθύτητα και ποιο είναι το σωστό. Όταν η σοφία μες στην καρδιά σου μπει, η απόλαυσή σου γίνει η γνώση. Η απόλαυσή σου γίνει η γνώση, τότε η φρόνηση θα σε φυλάει, η σύνεση θα σε φρουρεί, θα σε γλιτώνουν από τον δρόμο τον κακό. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Έρχεται ο παροιμιαστής στο κεφάλαιο 3 να μας πει, συγγνώμη, έχασα το δάφιο, τον εαυτό σου μην τον θεωρείς σοφό, τον Κύριο να υπολογίζεις και από το κακό να απομακρύνεσαι. Έτσι θα βρει το σώμα σου γιατριά και θα ανακουφιστούν τα κόκαλά σου από τους πόνους. Παροιμιαστής σου ουσιαστικά έρχεται, σου λέει, φίλε, απλά στρέψεις τα μάτια σου σε μένα. Καλές οι φιλοσοφίες οι ανθρώπινες, είναι πολλά όμορφος ο κόσμος να είναι θετικός, αλλά ποια είναι η πηγή της θετικότητάς μας? Και είμαστε τόσο ελεύθεροι που μπορούμε να ορίσουμε τα πράγματα εμείς σε τόσο δυνατοί? Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος σου είναι οδηγός. Σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος σου έχει φως μέσα του. Μας οδηγεί στην κατανόηση του ποιος είσαι, Κύριε μου. Προσευχόμαστε σε έναν κόσμο που συνεχώς προσπαθεί να στραφεί μακριά από σένα για να χτίσει ένα καινούριο πύργο της Βαβέλ, να φτάσει στα ουράνια θέτοντας τον εαυτό του σαν Θεό. Προσευχόμαστε η Εκκλησία σου να παίξει το ρόλο που της αναλογεί, δηλώνοντας ότι εσύ είσαι η πηγή της σοφίας, εσύ είσαι η πηγή της θετικότητας, εσύ είσαι η πηγή, η αρχή και το τέλος της προσωπικής ιστορίας του καθενός μας. Γιατί μας αγαπάς και γιατί νοιάζεσαι. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.